Bederatziak eta hogeita amazazpi minutu eta esan bezala biharko egunera begira, biharko itzordura begira jarriko gara, maiatzak bat 2014ko maiatzaren lehena biharkoa eta mobilizazioak noski, langile mobilizazioak Euskal Herri osoan zabalduko dira, sindikatu desberdinek deituta, eragile sozialek eta gazeragilek deituta, eta labek manifestazioak, bueno, ba, geografia osoan zehar barriatuta deitu ditu, oroar okrez baldin banaiz, 28 mobilizazio desberdin egingo dira bihar Euskal Herriko 7 herrialdeetan, eta guk gaurkoan begirada Nafarroan Iruñan jarriko dugu, eta horretarako Lab Sindikatuko Nafarroako bozeramalea Igor Arroyo dugu telefonoz bestalde. Egunon, Igor.
Egunon, bai.
Bueno, Euskal Herri osoan deitu ditu labek biharko mobilizazioak, urtero bezala edozein kasutan Nafarroan zentratuta, egia da, bueno, azken boladan eta bereziki Nafarroan aldaketa politiko eta sozialaren gaia ahozago dabilela, eta horren inguruan lehen galdera, Igor, zer kontestutan dator maiatzaren lehen hau Nafarroan?
Bueno, Nafarroari dagokionez, guk esaten dugu harrokeriari gabe, baina bai harrotasunez, bataia bat irabazita dagola jendartearen baitan. Hau da, jendartearen gehiengoa badator, aldaketa baten beharra egon badagola, eta gainera aldaketa hori ez dela soilik gobernu aldaketa huts bat, baizik eta eredu aldaketa bat behar dela. Gero horretorriko dira nabardurak, eta hor ba, proposamen ezberdinak daude, jakina labek dauka berea, eta besteragiek dauzkate berea hienak, baina esan dezakegu badagola gehiengo bat aldaketa sozial eta politikoaren alde Nafarroan. Eta Madrilen laguntza behar izan du Nafarroako elite ekonomiko eta politikoak gehiengo horren aurrean bere interesak inposatzeko. Hau da, ikusi dugun azken hilabetean, azken batean da, bere garaian transizioan foru hobekuntzarekin egin zuten bezala, berriro ere Madrilen laguntza bere izan dutela langileriari bere interesen kontrako ba erabaki bat inposatzeko. Behin-behinean, nolabait, aldaketaren aldeko uolde hori, behin-behinean bueno, hor oztopo bat aurkitu du une honetan Madrilen inposaketa horren ondorioz, baina gu konbentzituta gaude aurrerantzean bueno, ugolde hori, aldaketaren aldeko ugolde hori ur sakonekoa dela, eta aurrerantzean bere fruituak emango dituela goiz baino berandu, berandu baino goizago.
Igor, aurtengo leloa langilok erabaki, Euskal Herriak erabaki dezan. Zerre adirazen nahi du labek lelo horrekin?
Bueno, gure ustez, Euskal Herri osoan, eta baita Euskal Herria zatituta dagoen hiru esparru administratibo bakoitzean ere, erabakitzeko eskubidearen inguruko eztabaida pilpilean dago. Hala dago Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan, Nafarroa garraian, eta baita ere Ipar Euskal Herrian. Azken batean hemen badago herri bat, bere buruaren jabe izan nahi duena, eta gainera, gero eta gehiago ikusten dugu, erabakitzeko eskubidearen inguruko eztabaida horretan, afera sozialek izugarrizko garrantzia daukatela. Alegia, guretzat burujabetza une honetan ez da soilik aldarrikapen politiko bat edo nolabait sentimendu nazional baten ba ondorio politiko logiko bat, baizik eta guretzat ere bada behar sozial bat. Izan ere ikusi dugu bai Frantziako eta bai Espainiako gobernuek hartu dituztela 11 erabaki geure lan eta bizi baldintzetan eragin kaltegarria izan dutenak. Azken urteetan izugarrizko atzerakada soziala eman da bi gobernuek hartutako erabakien ondorioz, eta guretzat horregatik ere esaten dugu guk beste eredu ekonomiko eta sozialarekin nahi dugu, eta hori eraikitzeko behar dugu erabakitzeko eskubidea eskuratu, herri hau martxan jarri bere bide propioa eginez. Ez horregatik esaten dugu langileok erabaki nahi dugu eredu berri bat, eta langileok protagonista izan nahi dugu burujabetza prozesuan, Euskal Herriak erabaki dezan herri honek bere etorkizuna marraz dezan, ez soilik termino berrio diot politiko orokorretan, baita ere termino sozialetan. Zer nolako eredu sozial eta ekonomikoa behar dugun herri honetan, hori da une honetan martxan jarri behar dugun, martxan jarrita dagoen eztabaida.
Garailatzak dira langileriarentzat oro har murrizketak non nahi daudelako. Horren aurrean garailatz horiek sorrazten duten nolabait ezineguna bihar ere islatuko alda mobilizazioetan.
Jakina, gure ustez maiatzaren lehena ez da ospakizunetarako edo oroitzapenerako ba, egun soila. Guretzat mobilizazio eta borroka eguna da. Une honetan dauzkagun langileriak eta sindikalgintza bertzaleak dituen erronken inguruan ba, urratsak emateko, ez? Eta esan bezala guretzat une honetan erronka bada, tokian toki dauden egoera latz hoiei erantzun zehatzak ematea, baina era berean alternatiba global bat elikatzen joatea. Horregatik planteatu ditugu hain zuzen ere, ba, mobilizazioak eskualdez eskualde, zazpi herrialdeetan, nahi dugulako tokian toki dauden ba, enpleguaren aldeko, zerbitzu publikoaren aldeko, babes sozialaren aldeko, ba, erronka zehatzak mahai gainean jarri eta borroka horretan nolabait biharko egunarekin indarrak bildu eta nolabait gure apustua berritu, ez? Baina era berean mobilizazio guztiak doaz esan bezala lelo edo txapel orokor horren barruan gure ustez egoera zehatz hoiei guztiei erantzuna emateko beharrezkoa dugulako prozesu global bat, jadanik abian dagoen prozesu global bat, bai burujabetza prozesua hor de daukagu gure esku dago iniziatiba ekainean bertan, baita ere arlo sozialean, hor daukagu Euskal Herriko Karta Sozialaren osatzeko prozesua, maiatzaren 31an bururaino eramango dena, eta hor irekiko da borrokaldi berri bat, karta sozial horren edukien alde, alternatiba horren alde, eta baita ere sindikalgintzan lan eremuan lantokietan lan harremanetarako euskal esparruaren eta negoziazio kolektiboaren aldeko ba iniziatibekin, ez? Beraz, esan bezala tokiko borroka, baina alternatiba globala Euskal Herriari eta euskal langileriari begira.
Tokiko borroka aipatzen zenuen Igor, aktualitatetik edo aktualitataren arira. Adibidez, atzo, TS Fundiciones enpresako testoan, TS Fundiciones enpresako langileek lantegia okupatu zuten, eredugarria ekimen hori.
Jakina, gure ustez langileriak zuzen eta zorroz jokatu behar du bere interesen defentsan, noiz eta ba, logikaren kontrako eta langileriaren kontrako erabakiak hartzen direnean. Gaur egun ikusten dugu hemen kapitalistentzat importantena ez da, lehen importantena langileen eskubideak edo interesak baino zen gauzak produzitzea. Gaur, sikiera ez da gauzak produzitzea ere, gaur egun kapitalisten interesak dira, beraien etekinak areagotzea, eta areagotzeko erabiltzen dute dituzte enpresak tresna bezala, orain erosi, orain saldu, eta holako mugimendu eta prozesuak ematen dira non nahi, ez? Nik TS Fundiciones ez dut gertutik ezagutzen, baina bai esaterako Irurtzungo Inasa edo hemen Iruñako Koska lantegiak, eta bietan esaten da arrisku handiko kapital funtsoietako batek hartu zituen beren eskumena enpresa horiek erosi, baina beti ere espekulatzeko, gero salerosketa horretan abantaiak ateratzeko eta azkenean emaitza da langileen lanpostuen zuntxiketa, murrizketak, langtegi itxierak eta horrelako gertakariak. Horregatik esaten dugu, hemen ez dela posible erabakiak egotarena Sitelen edo Houstonen edo Bruselan dagoen multinazional baten bulegoan edo troikaren hor ingurumarietan, ez? Hemen erabakiak hartu behar dira Euskal Herrian, hemen behar dugu politika industrial propio bat eta horretarako borroka egin behar dugu lantegi horietan itxieren kontra eta enpleguaren defentsan, baina eraberean behar dugu politika industrial horren aldeko konpromisoak hartzea instituzioen aldetik eta baita ere sindikalgintzaren parte hartzearekin.
Nafarroa itzuliz, Nafarroan, diudan moduan, Comisiones Obreras eta UGT aldaketarako aktibo sujeto izan daitezke edo traba dira?
Argita garbi dago traba direla. Hori une honetan bai maila politikoa, maila sozialean eta sindikalean jende guztia kontziente da. UGT eta Comisionesek aldaketaren alde egin izan badute azken hilabeteetan, Barcinaren gobernua erori izanen zela eta egoera oso bestelakoa izango litzatekeela, ez? Baina argi dago beraiek interes oso handiak daukatela egun Nafarroan indarrean dagoen sistema horretan, diru laguntzak eta beraien negozioa dituzte, Nafarroko kutxan ikusi dugu, kanen egon dira zuzendaritza markoetan, eta une oro babestu dituzte Sanz, Barcina eta Enparauen erabakiak, eta baita ere formakuntza lan formakuntzari dagokionez, hori izugarrizko dependentzia daukate, eta horregatik ikusi ditugu une honetan UPN-erekin eta patronalarekin batera, hainbat argazkitan, ez? Bere garaian urrezko domina jasotzen, orain elkarrezketa sozialaren mai daunkorra sortzen, eta hori da beraien jokabidea. Maila orokorrean eta baita ere enpresetan, ze esaterako Koska, aipatu duan Koska enpresa horretan, tribunalek esan dute hor egon zirela zerrenda beltzak eta UGT eta Komisionesekoak ez ziren langileak bota egin zituztela kalera, UGT eta Komisionesen mesedetan, ez? Orduan esan du, zezakegu bai herri alde maian, eta bai enpresa askotan, enpresa industriala askotan, hor nolabaiteko mafia bat eratuta dagoela UGT eta Komisionesen inguruan, eta une honetan bada aldaketarako oztopo nagusietako bat.
Hori horrela bada, gaur eguna Nafarroan erronketako bat bi sindikatu hauei nolabait hegemonia kentzea, ez?
Jakina, ez, oso erronka zaila da, izan ere patronalen aldetik eta instituzionaletik erabateko babesa daukate. Gu badugu hemen egoitzatik gertu enpresa bat, Lidernet izenekoa, Komisiones Obreraseko liberatu ohi batek kudeatzen duen enpresa, eta bertan hautagaitza aurkeztu, laben hautagaitza aurkeztu, eta ja kaleratzeak egin zituen pertsona horrek, eta gero bultzatu zuen Komisiones bera aurkesteara hauteskunde horietan, eta bueno, holakoak eguneroko ogia dira, eguneroko gertakizunak dira, badago favoritismo bat, orain bertan McDonaldsen guk hautagaitza aurkeztu dugu, eta aurreko prozesu elektoralean McDonaldseko kudeatzaileek esaten zieten kolombiar langile batzuei esaten zieten UGT-tik aurkeztuz gero beraien anaiak ekarriko zituztela Kolombiatik lanera, lan baimenarekin, ez? Eta bueno, horrelakoak gertatzen dira maiz. Badago erabateko apustu bat sistema politiko eta patronalaren aldetik UGT eta Komisiones bultzatzeko. Eta hala ere ikusten dugu nola UGT eta Komisionesen babesa azken 20 urteetan badoa beherantz. Azken 20 urteetan ordezkaritza galtzen ari dira, eta gutxinaka orain ikusten ari gara azken hilabete honetan baita ere ikusten ari gara lab un honetan kota historikoetan. Badago Euskal Herri mailan maila historiko batean, kopuru historiko batean, eta Nafarroan ere iristen ari da kopuru historikoetara, ez? Beraz da lan zaila, lan nekeza, baina horretan ari gara ere buru belarri, jakina indar korrelazioa aldatzeko baita sindikagintzari dagokionean ere.
Igor, segidan agurtu behar zaitugu, baina agurtu aurretik, bueno, aurreatzi zut, orain berala zu agurtu eta berehala Irati Sienra Ernaiko kide elkarrizketatuko dugula, eta atzokoan hain zuzen, Lab eta Ernairen artean, bueno, nolabait kompromiso batzuk hartu zenituzten komunean, besteak beste biharko manifestaziora begira, maiatzaren batera begira, maiatzaren irura begira ere, eta horrekin lotuta, akordio horrekin lotuta, Laben eta Ernairen arteko erlazioekin lotuta, galdera zeuentzat lehentasun unezkoa da langi borrokoaren lekukoa gazeriak hartzea.
Bai, jakina, ikusten dugu gainera badagola langileriaren komposizioan aldaketa sakona, eta gaur egun sistemak hartutako erabakien ondorioz belaunaldi berriei eredu prekarioa eta langabezia besterik ez zaizkiela eskaintzen, eta nahi dutela sindikalgintzari gabeko, borroka sindikali gabeko nolabaiteko eremu bat sortu, eremu prekarizatu bat, eskubideri gabekoa, harremanik gabekoa, kolektibo izaerari gabekoa, eta bueno, horretan saiatzen ari dira buru belarri. Guretzat funtsezkoa da sindikalgintzaren ikuspegitik lan eremu tradizionaletan soilik ez, baizik eta prekarizatuta dauden sektore horietan ere borroka sindikala sustatzea, eta guretzat funtsezkoa da belaunaldi berriekin batera elkarlanean borroka sozial eta sindikalean bat egitea, ez? Horregatik guretzat Ernairekin aliantzak dauka ikuspegi estrategiko bat. Maiatzaren lehenean, biharko egunean, eta bueno, maiatzaren hiruari begira isladatuko da, nolabait mugarri diren neurrian hor isladatuko da aliantza hori, baina gure ustez epe luzeko ibilbidea da Ernaik eta Labek elkarlanean egin behar dutena belaunaldi berrien aldeko lan eta bizi baldintzen aldeko borroka horretan.
Bueno, azken erantzun honen aritik helduko diogu urrengo elkarrezketari. Igor Arroyo, mila esker.
Mi esker zuei eta ongi segi.
Bueno, hori Igor Arroyok aipatzen zuena, eta aipatu dizuegun moduan, gure aldetik orain, bueno, maiatzaren batera begira jarriko gara, baina baita ere maiatzaren irura begira, Ernaik Bilbon deitu duen manifestazio nazionalari erreparatuko diogu, eta horretarako Ernaiko Irati Sienra dugu telefonoz bestalde. Egunon, Irati?
Egunon.
Bueno, orain txertan, Igor Arroyokin, Labeko Igor Arroyokin hitz egiten genuen, eta atzokoan, Ernaik eta Labek izan zuten bilkuraz galdetzen genion, maiatzaren batera begira eta irura begira, nolabait, elkarrana indartzeko akordio batera aldu zinaten, bueno, konta iguzu atzoko bilkuraren emaitza zein izan den?
Bueno, ba, horritze egiten egon ginen, ba, maiatzaren bataren testu inguru honek gaur egun guretzako, bai labentzako, baita guretzako ere bai duen garrantziaren inguruan, ez? Azken batean, bueno, duela hilabete batzutatik ona, otzaian gazte prekarietate eta lanaren dosierra aurkeztu genuen momentutik prekarietatearen inguruko dinamika bat lantzen ibili gara, baina mai gainen jarritan naiz eta sartzen diguten prekarietatea krisi honen ondorio bat dela eta beraz prekarietatea gazteok onartuta barneratuta eta nolabait jasanda aurrera egin behar dugun zeo zer den, berez prekarietateak sistema kapitalista eta patriarkalaren ondorio bat dela, ondorio bat eta liberean sistema kapitalista hori mantentzeko ezinbesteko tresna bat ere, ez? Prekarietatea eta horren bidez produkzio bideak merkatzea ezinbestekoa da enpresariek irabaziak eskuratzeko eta garrantzia eta dinamika horren baitan eltzen gara maiatzaren batera ere eta hor ikusten genuen azken batean Ernaiko gazteok ezinbesteko aliatu bat daukagula lab sindikatuen azken batean proiektu politiko batek batzen gaitu baina langile izaera horrek eta momentu honetan lantzen ari garen problematika guzti honek ere bai batu egiten gaitu eta ikusten dugu bidean elkarrekin egin beharreko oso ibilbide luze bat daukagula eta horren inguruan egon ginen hitz egiten batez ere gazte eremu batetik eta sindikalgintzaremu batetik zelan egin dezakegun gazteria enpleguaren eta baita prekaritatearen inguruan aktibatzeko eta zelan egin dezakegun gazte guzti horiek benetan eremu horretan antolatu, borrokatu eta elkarrekin alternatiba bat eraikitzeko.
Irati, egun hauetan eta maiatzaren iruko manifestazioaren atarian, nioen moduan, ekimen asko izaten dena ari dira herri-zerri, aste osoan zehar, nolabait maiatzen iruko manifestazioa berotzeko edo, egun hauetan egon diren ekimenak kontuten hartuta, horien inguruko zer nolako balorazioa ingo zenuke?
Ba, oso positiboa kontuan izan da, izugarrizko mugimendua pizten ari dela aste guzti honen inguruan, ez bakarrik Ernaik, baizik eta orokorrean, gazte mugimenduan izugarrizko ekimen pilua ematen ari da, eta horrek ezin egon bat islatu egiten du, azarre bat islatu egiten du. Orain garrantzitsua dena da, amorru guzti hori, sistemaren kontrako amorru guzti hori antolatu, eta ez dadin maiatzaren batean edo maiatzaren miruan geratu, ez azken batean egunero borrokatu behar dugu, eta hilabete hau pasata ere, krisiak hor jarraituko du, sistema kapitalistak hor jarraituko du, eta lanean jarraitu beharko dugu, bai baldintza demokratiko batzuk lanari dagokionez ere lortzeko, eta goera guztioni Euskal Herriak behar duen irtenbidea artikulatzen eta gauzatzen joateko ere bai.
Bueno, edozein kasutan, maiatzaren irukoa, legia larun bat honetakoa, erronka handia da Ernairentzat, pentsatzen dut, deitzen duzuen lehen manifestazio nazionala delako.
Bai, egia esan, oraindik ere ez dakigu zer espero behar dugun, kriston urduritasunarekin gaude, eta berez, larun bat honetan bosterdietan abiatuko da Deustuko Zubitik, toki hori aukeratu dugu, azken batean, Euskal Langile Borrokarentzako izugarrizko erreferentzia ikur bihurtu delako Euskaldunako gatazkatik ona, eta gaur egun ere gazteen kartelei begiratuta, jende pilo batek egiten diolako referentzia gehiago guretzako bihurtu dela simbolo bat eta memorialan bat ere bai badago manifestazio hortik ateratzeari dagokionez eta gero bai planteatzen dugula hortik Gran Biara joatea zeinetan kapitalismoaren instituzio eragile ekonomiko eta bestelakoak dauden gure bizitzako eremu guztien gainean agintzen duten horiek eta bertan adieraztea ekin burua eta akzioa ustartuz, agukatu dela, euren garaia, gure garaia azten dela, eta eraikiko dugun eredu horretan, eurek tokirik ez dutela azken batean, sistemarekiko kontrakotasuna lantzea ez gain, iraultza edo eraldaketa gure baitan dagoela ere adierazi nahi dugu manifestazio horretan, eta lemak ere horri erantzuten dio ez, larrutu sistema eraldaketa gure baitan.
Bueno, hori xe lema eta horrekin batera, lema hori borobilduz, buru jabeitza.
Bai, azken batean, bueno, orokorrean bizitzako eremu guztietan, baina eremu sozioekonomiko eta momentu honetan hain prekarizatu honetan ernaik behin eta berriz adierazi dugu burujabetza dela giltza, ez? Burujabetza, gure bizitzako eremu guztietan, burujabetza gure erabaki ez kontzientzia izateko, burujabetza hartzen ditugun erabaki horiek gauzatu alizateko, eta burujabetza lortu alizateko, etengabeko alduntze bat, eta antolakuntza bat kontuan izan da gaur egun, burujabe izatea sistemaren aurrean izugarrizko erronka dela, bai herri moduan, bai sektore kaltetu moduan, eta baita pertsona moduan ere bai. Eta bai hor lantzen ibili garen azkenengo hilabete hauetan dela, azken batean sistema gazteria burugabet bat nahi duela, guztiz apolitizatua, etzetik lanera lanetik etzera edo eskolara doana, baina bere bizitzaren inguruan edo batez ere emakume edo gizon, osea patriarkatua kaltetutako gizon eta klase moduan zapalkuntza espezifiko bat duela, hausnartzen ez duen pertsona moduan. Eta guk landu nahi duguna da hori ez dela errela, gu ez garela gazte burugabe batzuk, burujabetza gure esku dagoen zeo zer dela eta gu goazela hori eraikitzera, azken batean eraiki egiten delako eta horretarako alduntzeko bitartekoak sortuko ditugula, antolatzeari egingo diogula benetan aurrean uren zuntzipen akarreko duen gazte burujabe bat zuten arte.
Bueno, ba hortxe itzordua, maiatzaren irunetan, bueno, bihar lehen itzordua noski, maiatzaren bateko protestetan, baina ernaik dituta manifestazio nazionala, larun batean, maiatzak iru, arratsaldeko, bosterritan, ez da, Deustuko zubian hasita.
Hori da.
Irati Sienra, mila esker.
Zuei, agur.